Naam, wapenzi wafuatiliaji wa hadithi yetu ya Kafa na Utamu Wangu, tunaendelea katika sehemu ya tatu ya hadithi yetu nzuri na kusisimua, Kafa na Utamu Wangu, sehemu ya tatu. Ilikuwa ni ajali nyingine ya kutisha sana ambayo Saidi alikuwa ameipata tena kwa mara ya pili, wakiwa na mama yake mzazi ambaye alikuwa tayari ni majeruhi, ndani ya gari ya kubeba wagonjwa. Ile ajali ilisababisha madaktari wote wawili pamoja na dereva kufa pale pale, maana walipata ajali mbaya sana na kujipigiza maeneo ya kichwani, na wengine hadi vichwa vilipasuka na ubongo kuonekana nje. Kitu kilichoshangaza zaidi, Saidi yeye hakuumia hata kidogo. Pia hata mama yake hakupata majeraha mengine. Hata kama angelikuwa amepata, basi alikuwa yaonekani kutokana na majeraha makubwa ya ajali ya mwanzoni. Pindi mtu anapopata ajali huwa anachanganyikiwa sana, na asilimia kubwa huchukua muda kama wa dakika kadhaa akili zao kukaa sawa. Lakini cha ajabu, pamoja na Saidi kupata ajali kwa mara ya pili, akili yake haikuchanganyikiwa vile. Maana gari ilipoanguka, alikuwa wa kwanza kuchomoka katika gari na kumchomoa mama yake ndani ya gari ambayo ilikuwa imeharibika vibaya. Lori lililogongana na gari ya wagonjwa lilisababisha kifo cha dereva wa lori, na lori lile liliparamia nyumba ambayo ilienda kusababisha moto mkali kulipuka kwenye ile nyumba, pamoja na ile gari yenyewe kushika moto. Alisikika Saidi akiongea maneno haya, yaani, mama, wewe usiwe na wasiwasi, utapona tu kabisa. Upo na mwanao ambaye anakupenda, hivyo usiwe na wasiwasi kabisa, utapona mama. Nahitaji mama, siku ya harusi yangu uwe mstari wa mbele, ucheze hadi vya kutosha kabisa. Yalikuwa ni maneno ambayo alikuwa anaongea Saidi peke yake, huku akiwa amempakata mama yake ambaye muda ule alikuwa kimya, huku damu ambazo zilikuwa zinamtoka alipopata ajali ya kwanza zilikuwa zimegandamana. Ile ajali ya pili ya mama yake na Saidi haikumdhuru, na wala damu nyingine yoyote haikuongezeka wala kutoka, zaidi ni damu zilizokuwa zimegandamana kutokana na ajali ya mwanzo. Ukimya wa mama Saidi ulikuwa unatisha kwa mtu ambaye alikuwa yuko saiki akili na ambaye hajachanganyikiwa kama Saidi. Ukimgusa tu mama yule, basi ungejua kwamba huyo mama hayuko duniani tena, maana hakuna kiungo chochote cha mwili wa huyo mama ambacho kilikuwa kinatikisika wala kuonyesha kama kilikuwa kina dalili za kufanya kazi. Baada ya ajali hiyo kutokea, hazikupita dakika tano tayari gari nyingine ya wagonjwa ilishafika na kuja kuwachukua majeruhi wote kwa pamoja na wale ambao walisadikika wamekufa na kuwakimbiza hospitalini. Dakika tatu tayari gari zilishafika hospitalini na taarifa zilishatolewa kama kuna watu wamepata ajali na hali zao ni mbaya zaidi. Hata wale ambao ilisemekana wamekufa walitakiwa kwenda kupimwa na kuthibitishwa kwa vipimo maalum kujua kwamba kweli wameiaga dunia. Gari ya wagonjwa ilipozima tu breki, tayari vitanda vya matairi vilikuwa vinawasubiri kupeleka wagonjwa mahututi kwenda kupewa huduma ya haraka ambayo ingeokoa maisha yao pengine. Mama yake na Saidi ndio alikuwa wa kwanza kushushwa na kupakiwa kwenye kitanda. Alipopakiwa kwenye kitanda, Saidi yeye alibeba jukumu la kukisukuma kitanda, maana aliona kama manesi ambao walikuwepo pale wangechelewa. Alikuwa anajua tabia za manesi kwa sababu hata yeye ni daktari. Kitanda kilisukumwa kwa kasi ya ajabu hadi walifika kwenye chumba teule ambacho kulikuwa na madaktari ambao walishaandaliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Alisikika Saidi akisema, afadhali nimekukuta na hiya, naomba ukoa maisha ya mama yangu, nitakupa chochote kile ambacho unakitaka, shirikiana na hawa madaktari wenzako mama yangu apone, nitawapa pesa nyingi sana, ikiwezekana hata mimi mniruhusu niingie tusaidiane, maana na yeye anajua, unajua kwamba mimi ni daktari mzuri kabisa. Na yeye nadhani unaelewa ni kiasi gani nampenda mama yangu. Na nadhani unaelewa ni kiasi gani kwetu tuna pesa nyingi na familia yetu ni ya kitajiri. Na kuomba sana msaidie mama yangu. Na akishapona nitakupa hata gari jipya la kutembelea kama zawadi. Aliongea Saidi maneno hayo ambayo yalikuwa hayaeleweki kwa jinsi ambavyo alikuwa amechanganyikiwa. Yale maneno alikuwa haeleweki, maana kila daktari huwa anaapa kusaidia mtu yoyote ili kuokoa maisha yake. Hivyo swala la wale madaktari kumsaidia mama yake Saidi ilikuwa ni jukumu la kawaida katika kazi, mbali na kuahidi magari. Muda ule Saidi mwenyewe ilikuwa ni vigumu kuamini kama alikuwa ni kijana mtanashati ambaye kila sehemu angepita watu walikuwa lazima wamwangalie kulingana na utanashati wake. Saidi wa muda ule, shati lake jeupe ambalo alikuwa amelivaa lilikuwa limechakaa damu kutokana na kumkumbatia mama yake. Pia mwili wake Saidi ulikuwa unatokwa na jasho, hata nguo zake zilikuwa zimeloa jasho. Muda ule Saidi hakuwa hata na kumbukumbu kuwa alikuwa na mpenzi wake Neila kwenye gari. Hapo ilidhihirisha vya kutosha kwamba mapenzi ya mama kwa Saidi yalikuwa ni makubwa kushinda mpenzi wake Neila. Saidi, suala la kumuokoa mama yako ni jukumu letu. Wala usiwe na wasiwasi kabisa. Huyu ni mama yangu. Mimi pia ni daktari. Na huyu pia ni mama wa madaktari wengine wenzangu. Hivyo tutafanya kazi kwa nguvu zote kuhakikisha mama anapona. Haina haja kutupa ahadi za magari wakati hii kazi tulikula nayo kiapo kuhakikisha tunaokoa uhai wa mtu kwa 100%. Hata kama mama yako akipona, mimi pamoja na madaktari wenzangu, mshahara tunaolipwa unatutosha. Haina haja ya kutupa magari. Tutakuwa tunakwenda kinyume kabisa na matakwa ya kazi yetu. Pia kazi hii tuachie tufanye sisi wenyewe. Kwa wewe hauko sawa. Aliongea daktari Naia, na kisha alimuacha Saidi nje ya kile chumba cha wagonjwa mahututi, na akaingia ndani tayari kwenda kujaribu kuokoa maisha mama yake na Saidi. Naia alipoingia kwenye chumba cha wagonjwa mahututi kwa ajili ya kwenda kuanza zoezi la kuokoa maisha mama yake na Saidi, alijikuta anapatwa na mshtuko mkali. Hali ambayo alimuona naye mama yake na Saidi, hata kabla ya vipimo ilikuwa ni vigumu kuamini kama alikuwa bado anapumua. Jinsi mwili wake ulivyonyooka, hakuna hata sehemu ya mwili wake mmoja iliyokuwa inaonekana kutikisika. Na huku mwili wake ukiwa unaongezeka weusi, ilimdhihirishia kuwa na 100% kuamini kama tayari alishakufa. Hata hivyo, Naia bado hakukata tamaa kuamini kupitia macho yake kwamba mama yake Saidi alikuwa tayari ameshakufa. Baada ya kumpima, waligundua kuwa yule mama alishakufa muda kama wa nusu saa uliopita kabla ya kufikishwa pale hospitalini. Kazi ilikuwa kwa Naia sasa kwenda kumfikishia ujumbe Saidi, maana hakujua kijana yule atakuwa kwenye hali gani pindi atakapopewa taarifa za kifo cha mama yake. Kwa upande wa Saidi, alipozuiwa kuingia ndani na Naia kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, ilibidi atoke nje kwenda kuangalia na kusubiria majibu akiwa nje, maana moyo wake ulikuwa unaenda mbio sana. Hakuweza kusubiria pale hadi daktari atoke kuja kumpa taarifa. Sijui ilikuwa ni kwa nini, na yeye alipoingia tu ndani, Saidi alikuwa muoga kuja kupokea majibu ya mama yake anaendeleaje kwa hali yake. Alipotoka nje, alijisogeza hadi sehemu ambayo kulikuwa na mabenchi na kwenda kukaa. Alitaka kukaa kwa muda na kupunguza pressure, ndipo ameenda kujua hali ya mama yake inaendeleaje. Saidi akiwa pale nje kwenye benchi, kumbukumbu ilimuijia kwamba wakati anapata ajali walikuwa na mpenzi wake Neila, na hakujua alimwacha Neila wapi na kitu gani kiliendelea. Wasiwasi tena ulianza kumuijia na kuhisi huenda Neila alikuwa ameshakimbia baada ya kuona kasababisha ajali tena kwa mke wake kipenzi. Ilibidi Saidi apeleke mkononi simu yake na kuangalia kama anaweza kumpigia mtu, lakini cha ajabu alipoingia mfukoni na kutafuta simu hakuweza kuiona. Pengine ilipotea katika mazingira ambapo alipata ajali, ama haikujulikana ilidondokea wapi. Alichokifanya Saidi ni kuamua kuangalia mtu mwenye simu amuombe ili ampigie Neila, maana namba yake alikuwa ameikariri kichwani. Wakati akiwa anaangaza mtu sahihi ambaye angemuomba simu na kufanikiwa kumpigia Neila bila utata, mara ghafla gari moja iliingia pale hospitalini kwa kasi sana. Gari ilipoingia tu aliwaona manesi wakienda kwenye ile gari na kitanda cha matairi. Saidi alivyoona lile tukio ilibidi kusitisha kwanza kuangalia simu na kuamua kusogea hadi kwenye gari ili kwenda kuwasaidia wale manesi wa kike kusukuma kitanda, maana ilikuwa ni kama kazi yake aliyozoea. Aliposogea karibu kabisa na ile gari, alijikuta anasimama ghafla, hasa alipomuona mtu ambaye alikuwa anashushwa kwenye ile gari huku akiwa amelegea tena kama amekufa. Alikuwa ni mpenzi wake Neila. Nini kimemtokea Neila na nini kimemtokea mama yake Saidi, na nini hatima pia ya wote hawa? Tukutane tena katika sehemu ya 4 katika simulizi yako nzuri kabisa.